të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunën 24 shtator 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gjatë takimit me shefen e politikës së jashtme të BE-s Catherine Ashton, kryeministri Thaçi ka marrë konfirmim për perspektivë të sigurt evropiane të Kosovës, njoftoi kryeministria. I pyetur sa ka ardhur koha që të zgjidhet situata në veri të Kosovës, ish diplomati amerikan James Hooper postierash thot:
"Yes, I do, and in fact, I think the reality is..."
Po, kështu mendoj, në fakt mendoj se në realitet është zgjidhur. Kancelarja gjermane Angela Merkel i ka thënë presidentit Tadić në Serbi se epoka e ndarjeve dhe ndryshimit të kufive në Ballkan ka marrë fund.
Ministri i Shëndetësisë i Kosovës, Ferid Agani, shpreh optimizëm për miratimin e ligjit për sigurimin shëndetësore, por opozita kritikon për vonesa. Analistët Afrim Krasniqi dhe Sami Neza nga Tirana pajtohen se ekziston një krizë politike në Shqipëri e shkaktuar nga dy partitë kryesore. Vladimir Putin e ka pranuar propozimin e partisë së tij për kandidim në zgjedhjet presidenciale në muajin mars. OKB-ja thot se për kërkesën palestineze për shtetësi do të diskutohet pas nesër. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve që e ka përgatitur Edona Peci.
Rruga alternative e hapur nga serbët për skaj pikës kufitare numër 1 në Jarin, sipas policisë së Kosovës po përdoret për këmpësor dhe makina të vogla. Serbët kanë hapur afër pikës kufitare që kontrollohet nga trupat e KFOR-it në veri të vendit një rrugë alternative për të mundësuar qarkullimin për në Serbi. KFOR-i ka mbyllur njërin nga kalimet kufitare afër portës 1, por serbët kanë tentuar të rihapin një pikë tjetër për kalim për makina të vogla dhe këmpësor, thot zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti. Zyrtarët e KFOR-it kanë thënë një ditë më parë se janë duke kërkuar zgjidhje për këtë problem. Situata e sigurisë në veri, sipas policisë, vazhdon të jetë e qetë, por e tensionuar. Deri më tani nuk është hequr asnjë nga bllokadat rrugore, të cilat janë vendosur në 6 pika të ndryshme, duke pamundësuar kështu qarkullimin e automjeteve nga jugu në veri të vendit. Në kuadrë të takimeve me diplomatet ndërkombëtar në New York, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi zhvilloi gjatë së premtes edhe një takime me shefen e diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Zyra për informim e qeverisë së Kosovës bëri të ditur se gjatë këtij takimi, kreu i ekzekutivit kosovar mori rikonfirmimin që Kosova ka perspektivë të, siç thuhet, sigurt evropiane. Ndërkohë kryeministri Thaçi shprehu angazhimin e qeverisë së Kosovës për dialogun teknik në mes të Kosovës dhe Serbisë. Presidenti i Serbisë Boris Tadić tha se Serbia do të vazhdojë të jetë përkushtuar për bisedimet me Prishtinën, ndërsa theksoi se problemet në mes të dyja palëve nuk mund të zgjidhen përmes, siç tha ai, veprimeve të njëanshme. Gjatë një fjalimi që presidenti serb mbajti në linjë të punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ai u bëri thirrje mekanizmave ndërkombëtare në Kosovë që të veprojnë në përputhje me mandatin e tyre. Ka një varg çështje që duhet të adresohen në muajt e ardhshëm dhe u bë thirrje të gjithë të përfshirëve të mbesin të angazhuar në këtë proces në frymën e konstruktivitetit. Në këtë drejtim presim që KFOR-i dhe Euleksi të përmbushin tërsisht doktrinën e Kombeve të Bashkuara për neutralitetin ndaj statusit në përputhje me mandatet e tyre nën rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit, që është dhe burimi i legitimitetit universal, sikurse në teren ashtu dhe në fushën ndërkombëtare, citon Tadićin Agjencia e Lajmeve Serbe B92. Kryeministri aktual i Rusisë Vladimir Putin ka pranuar propozimin e partisë së tij për të kandiduar për postin e presidentit të ardhshëm të Rusisë. Duke folur para kongresit të partisë, Putin falënderoi delegatët për reagimin pozitiv dhe e quajti propozimin e Medvedevit një nder të madh. Presidenti aktual Dmitri Medvedev gjatë takimit të anëtarëve të partisë Rusia e Bashkuar u shpreh:
"Ja shitaju, shto bilo by pravilno, чтобы съезд поддержал кандидат".
Mendoj se do të ishte korrekte që Kongresi të mbështesë kandidimin e kreut të partisë Vladimir Putin për postin e presidentit të shtetit, tha Medvedev. Mjekët Jemenas thonë se të paktën 16 njerëz janë vrarë kur forcat qeveritare dhe snajperistët sulmuan të shtunën në mëngjes një kamp të protestuesve opozitar në Sana. Kampi në lagjen e ndryshimit ishte epiqendër e protestave në Jemen, përmes të cilave kërkohet largimi nga pushteti i presidentit Ali Abdullah Saleh. Ky i fundit pas krimit nga Arabia Saudite, ku pokurohej nga një sulm ndajti që daton në muajin qershor, tha të premten se dëshiron të shoh përfundimin e luftimeve në krye qytet. Mirë po kundrështarët shprehen shqetësimin se pas krimit të tij do të derdhet më shumë gjak në rrugët e Jemenit. Kombet e bashkuara njoftuan se do të diskutojnë kërkesën e palestinezve për njohjen e shtetit palestinez gjatë ditës së hënë. Presidenti palestinez Mahmud Abbas ja dorëzoi të premten sekretarit gjeneral të OKB-s Ban Ki-moon një letër me të cilën formalisht kërkohet antarësimi i plot në OKB. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu i tha këtij mekanizmi se vetëm bisedimet direkte ndërmjet palëve do të mund ta sillnin paqen e qëndrueshme. Sekretari Gjeneral i OKB-s Ban Ki-moon ka qortuar presidentin iranian Mahmud Ahmedinejad lidhur me një fjalim që ky i fundit mbajti gjatë kësaj jave në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Në fjalimin që Ahmedinejad mbajti të enjtën, ai tha se fuqitë arrogante kanë kërcënuar me sanksione ushtarake të gjithë ata që kanë vënë në pikpyetje Holokaustin dhe sulmet e 11 shtatorit të vitit 2001 në Shtetet e Bashkuara. Ban i tha liderit iranian se janë të papranueshme komentet, të cilat mohojnë apo vënë në pikpyetje faktet e dhimbshme historike si Holokaustin apo 11 shtatorin. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronike nga Prishtina. Kryesuesja e delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbinë, Edita Tahiri, ka njoftuar se rundi i ardhshëm i bisedimeve do të mbahet më 27 dhe 28 të këtij muaji. Ajo thekson se dialogu me Serbinë është një proces ndërkombëtar dhe se i till ai është i domosdoshëm. Nga ana tjetër, analisti Halil Matoshi konsideron se ky dialog duhet të ndërpritet. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Krye negociatorja kosovare Edita Tahiri ka thënë për Radio Evropa e Lirë se dialogu me Serbinë është një proces ndërkombëtar dhe si i tillë është i domosdoshëm.
Dialogu teknik është një proces ndërkombëtar. Për perspektivën e dialogut ne koordinojmë dhe konsultohemi me partnerët SHBAN dhe BE. Ne si qeveri e Republikës Kosovës besojmë në angazhimet e faktorit ndërkombëtar për të kontribuar në sukseset e dialogut, të cilat janë kontribute për fqinësi të mirë dhe për bashkëpunim rajonal dhe për shpejtim të integrimeve evropiane.
Mirë po, shefi e ekipit të Serbisë në dialogun me Kosovën, Borislav Stefanović, ka thënë më herët se është vështirë që të bisedohet lidhur me tema tjera derisa të mos zgjidhet çështja e vendkalimeve në veri të Kosovës. Por një gjë të tillë, zonja Tahiri e ka kundërshtuar.
Se ne kemi vijat e kuqe në këtë dialog, vijat kuqe të cilat i përkufizon rezoluta e kuvendit të Kosovës, pra që për sovranitetin, integritetin territorial, për rregullimin e mbrendshëm të Kosovës, nuk bisedojmë në këtë dialog.
Shefja e delegacionit të Kosovës, Edita Tahiri, ka deklaruar se për fillimin e zbatimit e marrëveshjeve të arritura në dialog, Serbisë duhet dhënë edhe pak kohë që të nisë me zbatimin e tyre.
Unë mendoj se duhet të jepet edhe pak kohë për të pa se a do t'i zbatoj pala serbe. Ajo ko besoj vlerësohet nga Bashkimi Evropian, i cili është në tërmjet zyrtar dhe i cili ka instrumentet e saja, pra edhe për të vlerësu, por edhe për të dhanë përgjigje të duhura palve.
Nga ana tjetër, analistët kosovar janë skeptik në rezultatet e bisedimeve në mes të Prishtinës dhe Beogradit, që po zhvillohen me ndërmjetësimin e zyrtarëve të Bashkimit Evropian. Sipas analistit Halil Matoshi, këto bisedime nuk duhet të vazhdojnë derisa Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës.
Këto bisedime objektivisht duhet ndërprerë dhe duhet, siç edhe po paralajmërohet, të bëhet seriozisht platforma për bisedime politike me bashkinë ndërkombëtare dhe me serbët kosovarë, sepse Prishtina do thotë nuk ka çfarë të bisedojë tutje me Beogradin zyrtar nëse ky i fundit nuk e planon pavarësinë e vendit.
Matoshi shpreh se derisa Beogradi ka një politikë destabilizuese ndaj shtetit kosovar, Prishtina nuk duhet të lejojë kurfar kompromisi. Ai thot po ashtu se Serbia nuk është e gatshme që të respektojë kurfar marrëveshje. Ndryshe edhe përfaqësues të partive politike opozitare kanë kundërshtuar dialogun me Serbinë, sidomos pas zhvillimeve të fundit në veri dhe mos zbatimit të marrëveshjeve të arritura. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ishi diplomati amerikan James Hooper shpreh se në realitet situata në veriun e Kosovës është zgjidhur. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, Zoti Huper thekson se kancelarja Angela Merkel i ka thënë presidentit Tadić se epoka e ndarjeve dhe ndryshimit të kufive në Ballkan ka marrë fund. Ai thekson se plani i Ahtisarit ofron hapësirë shumë të madhe dhe sipas tij është vështirë të paramendohet se si mund të shkohet përtej këtij plani. Me ishte diplomatin James Huper ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Një demonstrim i vogël i sovranitetit. Kështu i keni cilësuar në artikullin tuaj të fundit për pjekjet e qeverisë së Kosovës për të ndryshuar situatën në veri. Duke pasur parasysh zhvillimet aktuale, mendoni se ka ardhur koha që kjo situatë të zgjidhet përfundimisht?
Yes, I do, and in fact, I think the reality is...
Po, kështu mendoj, në fakt mendoj se në realitet është zgjidhur. Kancelarja Gjermane Angela Merkel i ka thënë presidentit Tadić në Serbi se epoka e ndarjeve dhe ndryshimit të kufive në Ballkan ka marrë fund. Në këtë formë janë prerë vendosshmërisht përpjekjet e Tadićit dhe të tjerëve në qeverinë serbe që të luajnë lojë të dyfisht, duke tentuar të hyjnë në Bashkimin Evropian dhe njëkohësisht duke mbajtur hapur opsionin e ndarjes. Njëkohësisht mendoj se në këtë formë i është dërguar mesazh edhe vetë Brukselit dhe diplomatëve atje që merren me dialogun, që të mos luajnë lojën e Beogradit duke qenë gjithmonë të shqetësuar për të ardhmen e Tadićit, për atë nëse forcat e moderuara do të fitojnë zgjedhjet e ardhshme për mundësinë e shpërthimit të dhunës e të tjerë. Kjo është lojë e Tadićit dhe kolegëve të tij dhe ka funksionuar shumë mirë kashi BE-s, por siç duket, jo edhe me zonjën Merkel.
It didn't work with Mrs. Merkel.
Mr. Huper, the era of partition is...
Zoti Huper, fat epoka e ndarjeve ka marrë fund. Por tani janë disa opsione të cilat po diskutohen ndonse jo zyrtarisht, si për shembull mbikëqyrja ndërkombëtare për veriun, Ahtisaari Plus e të tjerë, cila do të ishte mënyra më e mirë për ta zgjidhur situatën dhe për të penguar shpërthimin e dhunës.
There need to be measures...
Duhet të ndërmerren disa masa për t'u amundsuar shtetarëve të Kosovës e të gjithë ata që banojnë në veri, janë qytetarë të Kosovës që të menaxhojnë çështjet e veta komunale në kuadër të autoritetit të Prishtinës. Plani i Ahtisaarit ofron hapësirë shumë të madhe për gjëra të këtilla. E kam shumë të vështirë të paramendoj se si do të mund të shkohej përtej këtij plani. Tani kemi një marrëveshje mbi vula doganore. Kosova po e zbaton atë me besnikëri, ashtu siç vepron gjithmonë kur e pranon një marrëveshje. Serbia nuk është duke zbatuar këtë marrëveshje ende. Është shumë e mundshme që Beogradi po e sfidon vendosshmërinë e komunitetit ndërkombëtar për të parë se sa larg mund të shkojë. Kur ka një marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë, kosovaret respektojnë dhe me Prishtinën duhet të negociosh vetëm një herë, me Serbinë duhet të negociosh dy herë, se pari për të arritur marrëveshjen, edhe pastaj duhet të negociosh sërish për ta zbatuar atë. Kjo situatë duhet të ndryshojë. Nuk mund të ketë paqe në veri dhe zgjidhje përfundimtare të asaj situate derisa të mos ndalet përgdhelja ndaj Beogradit, përgdhelja ndaj serbëve. Ekzistojnë norma dhe rregulla ndërkombëtare, të cilat duhet të vlejnë edhe për ta. Sinqerisht, mendoj se populli në Serbi e kupton këtë, por janë ndërkombëtarët ata që duhet ta bëjnë Beogradin dhe serbët në veri të kuptojnë plotësisht se veri është pjesë e Kosovës dhe se nuk do të ndahet.
Ju sa po thatë se kur bëhet fjalë për marrëveshje të caktuara, Beogradi sfidon komunitetin ndërkombëtar se deri ku mund të shkojë. Sa larg ka shkuar në fakt në rastin e Kosovës?
Well, I think Brussels was embarrassed.
Mendoj se Brukseli është turpruar nga pozicioni që ka marrë kancelarja Merkel. Sipas mendimit tim, Serbia do të shkojë aq larg sa të mundet, aq sa e lejojnë ndërkombëtarët të shkojë. Kufit në këtë proces kanë të bëjnë me atë për të parë se deri në çmas mundet Serbia të friksojë, keq trajtoj apo edhe josh ndërkombëtarët dhe t'i bindë ata në shpërqendrim në zbehje të marrëveshjes së arritur. Me sa i diun, muajin tjetër do të mbahet një takim në kuadër të BE-s për të trajtuar çështjen e antarësimit të Serbisë, pas të cilit do të merret një vendim për gatishmërinë e saj që të fitojë statusin e kandidatit. Është vështirë për BE-n të lejojë një status të tillë për Serbinë nëse barikadat në veri vazhdojnë dhe nëse Beogradi vazhdon me deklarimet e deritashme për Kosovën.
Duke pasur gjithë të situatë në mendje, Prishtina dhe Beogradi kanë biseduar shumë herë në vitet e fundit, por pothuajse secili proces negociues është bllokuar dhe s'ka pasur rezultate. A kanë të ardhme bisedimet aktuale?
Do the current talks have any future?
I think they have some future.
Mendoj se ka një formë të ardhmje sepse çfarëdo që ndodh, Kosova dhe Serbia jetojnë krah njëra tjetrës. Dhe marrëveshjet duhet pasur midis fqinjve dhe bisedimet mund të shojnë drejt masave mbështetëse përderisa të dyja palët janë të gatshme që seriozisht të krijojnë mënyra për të zgjidhur disa nga problemet që kanë. Ajo me të cilën nuk pajtohem është fakti se bisedimet nuk duhet të kenë për synim vetëm vendosjen e buzëkuqit dhe grimit për Serbinë, në mënyrë që ajo të jetë më e prezantuar me për bisedime midis antarësimit në Bashkimin Evropian dhe statusin e kandidatit.
A janë këto bisedime të këtila? A janë në grim në Serbinë?
Well, I think they actually have led to some practical achievements.
Mendoj se ato kanë shënuar disa rritje praktike, por mendoj se synimi i këtyre bisedimeve ka qenë që të vihet grim mbi Serbinë, që të jetë më mirë përfaqësuar në bisedimet për antarësim. E vetmja gjë për të cilën kam shqetësim tani është që Brukseli do të ngutet të veprojë ashtu siç bëjnë diplomatët ndonjëherë në përpjekje për të zbutur presionin mbi Beogradin për t'i shpjeguar atë që ka thënë zonja Merkel për t'i vënë hije asaj çfarë ajo ka thënë për të siguruar ta diqin se nuk e ka pasur me gjithmend. Nëse bisedimet e sponsorizuara nga Brukseli në fakt qojnë drejt zhvlerësimit të parimeve të njohura tashmë, atëherë ato do ta dëmtojnë Serbinë. Nëse Brukseli nuk e ka kuptuar këtë dhe lejon që bisedimet të shfrytëzohen nga Beogradi, atëherë mendoj se Brukseli po i bën një shërbim jo të mirë dhe aliatëve të tij dhe një shërbim jashtëzakonisht jo të mirë vetë Beogradit, pra pavarësisht dëmeve që i shkaktohen edhe Kosovës. Beogradi ka nevojë për mbështetje të kuptojë se loja ka marrë fund, se nuk do ta sundoj veriun, se nuk do ta kontrolloj veriun dhe se ajo pjesë nuk do të bëhet kur pjesë e Serbisë. Është thjesht pjesë e Kosovës.
Controlling the north, you are not going to have the north of Kosovo as part of Serbia. It is part of Kosovo.
Tekstin e intervistës me James Hooperin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ministri i Shëndetësisë i Kosovës Ferid Agani shpreh optimizëm se në vitin 2012 Kosova do ta ketë ligjin për sigurime shëndetësore. Ai thekson se një vonesë tremuajshe është bërë për shkak të një kërkese të FMN-s, por AAK-ja opozitare ka shprehur kritika. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani tha se në javën e parë të tetorit projektliqet pritet të miratohen në kuvendin e Kosovës, derisa siç thot ai, zbatimi i tij do të fillojë të implementohet me një korrik të vitit të ardhshëm.
Ja, Ministria e Shëndetësisë është në fazën përfundimtare të paraqitjes së draft projektliqeve të shëndetësisë dhe sigurisë shëndetësore në qeverinë e Kosovës, për miratimin dhe procedimin në kuvendin e Kosovës.
Në anën tjetër, njohësit të sistemit të shëndetësisë nga partitë politike opozitare janë shprehur skeptik se ligji për sigurime shëndetësore do të mund të jetësohet, pasi që siç deklarojnë ata, ligji në fjalë ka shumë mangësi. Luan Jaha nga Departamenti për Shëndetësi në AAK thotë se në draft ligjin aktual për sigurime shëndetësore mungojnë shumë gjëra të rëndësishme. Ai përmend disa nga elementet që i mungojnë projekt ligjit.
Ne kemi përshëndet iniciativën e ministrit Agani që këto dy ligje të adaptohen. Nuk kemi qenë përfshim si subjekt politik në përpilimin e draftit të këtyre ligjeve, mirë po kemi përcjellur nga afër gjitha fazat e përpilimit këtij ligji dhe kemi pas mundësinë me analizu në detale. Kemi shumë gjana të cilat nuk mendojmë se ofrojnë të cilat kemi vretje tona dhe për mu problemi më i madh është që shumë sende që janë substanciale në këtë ligj, si ka me funksionu mjekësia familjare, si ka me funksionu spitalet regionale, si ka me funksionu qendra klinike universitare, nuk definohen me ligj.
Por ministri Agani menton se kritikat e opozitës janë të pabazuara dhe i quajnë më shumë politike se sa që ato reflektojnë zhvillimin aktual të ngjarjeve në terren.
Kritikat që vijnë nga opozita janë më tepër kritikat që janë të pabazuara.
Por sipas zotit Jaha, vonesat për të dërguar projektligjin në kuvendin e Kosovës janë të tepërta. Sipas tij, Kosova nuk e ka luksin që të presë gjatë për miratimin e ligjit për sigurime shëndetësore, pasi që gjendja në shëndetësi është shumë e rëndë.
Ligji është ende në qeveri, as qeveria nuk e ka prezentuar në kuvend, domethënë procedura ka më qenë edhe shumë e gjatë, nuk e di nga afat e kohore sa ka më marr kohë derisa ata adaptohen.
E ministri Agani vonesën e shkaktuar prej 3 muajsh për procedim të ligjit për sigurime shëndetësore në kuvendin e Kosovës e arsyeton me kërkesën e fundit monetar ndërkombëtar që çdo projekt ligj me implikime financiare fillimisht duhet të dakordohet me Bankën Botërore.
Boneca tremujore, cila është kartuar me kërkesën e Fondit Monetar Ndërkombëtar, është e kaluar me marrëveshjen e plotë që Ministria e Shëndetësisë ka arritur me Bankën Botërore për hitazi me themelimin e sigurimeve shëndetësore, sigurimeve publike shëndetësore në vend. Kjo është një arritje e madhe për Kosovën, është era parë pas 12 viteve që në Kosovë është marrë leja nga organet kompetente ndërkombëtare për themelimin e sigurimeve publike shëndetësore.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Analistët Afrim Krasniqi dhe Sami Neza nga Tirana pajtohen se ekziston në një krizë politike në Shqipëri e shkaktuar nga dy partitë kryesore, Partia Demokratike në qeveri dhe Partia Socialiste në opozitë. Por derisa Sami Neza konsideron se çështja e ndryshimit të rregullores së kuvendit e propozuar nga opozita është e kyçe, Afrim Krasniqi konsideron se pikë kryesore mos pajtimeve janë çështjet kushtetuese. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Menada Zaimi.
Analisti Afrim Krasniqi thotë i bindur se progres raporti i Bashkimit Evropian për Shqipërinë do të jetë negativ për sa i takon statusit të vendit kandidat. Kjo pasi Shqipëria nuk ka përmbushur 12 rekomandimet e Komisionit Evropian. Të vetëdijshme për këtë zhvillim, dy partitë e mëdha, Partia Demokratike dhe ajo Socialiste, po kërkojnë të fajsojnë njëra tjetrën, ndaj dhe dialogu mes tyre duket ende larg, thotë Krasniqi.
Palet vijnë nga një konflikt shumë i gjatë politik dhe palet janë tashmë të njohura me kritikat europiane, të cilat pritet të kenë edhe një raport, një reflektim të një raporti negativ për Shqipërinë në muajin tetor. Dhe si tilla palet po fitojnë kohë për të sulmuar palet tjetër për të bërë përgjegjëse për dështimin e mundshëm Shqipërisë në raport me integrimin.
Sipas analistit Sami Neza, mungesa e dialogut politik lidhet me faktin se majoranca ende nuk po i ofron opozitës atë çfarë ajo do.
Majoranca ka hedhur në treg disa prej ofertave politike ndaj opozitës në mënyrë që të sigurojë votën e saj për ligjet që shënoi që kërkojnë 35 në parlament, por më sa duket oferta majorancës nuk i ka kënaqur interesat e opozitës. Përderisa nuk i ka kënaqur interesat e opozitës, opozita është vendosur në pozicionin e saj të mëparshëm, i cili nuk ka ndryshuar pothuajse që nga zgjedhjet parlamentare të vitit 2009 deri sot.
Për zotin Neza, ky ngërsh politik mund të shlirohej nëse majoranca do të miratonte ndryshimin e rregullores kuvendit të propozuar prej opozitës.
Rregulluar në parlament ka ndryshuar para pakosh dhe ka ndryshuar pa praninë e opozitës në kuvend. Kjo do të thotë se duhet rishikuar, por do të shikuar ndryshimin e rregullore deri aty sa mos të cenoj ato standarde të etikës politike që janë arritur me ndryshimet e fundit që janë bërë rregullores.
Më shumë se rregulloria, opozitës për Krasniqin i intereson ndryshimi i kushtetutës.
Çështja e rregullores parlamentare, funksionimi parlamentar është një nga çështjet e përmendura në raportin e OSCE-s dhe raportin e kaluar të Bashkimit Evropian. Kështu që është një çështje e cila kërkon një zgjidhje shpejt dhe nuk besoj që palët ndahen në këtë pikë. Ajo çfarë palët ndahen janë çështjet themelore që kanë bërë me kushtetutën, me pikat e rëndësishme, po themi në zgjedhjen e institucioneve kushtetuese, në zgjedhjen e institucioneve tashme kushtetuese, zgjedhjen e presidentit dhe reformën zgjedhore.
Në këtë atmosferë të ndezur politike, analistët e shohin me shqetësim faktin se dy partitë po sillen sipas llogarive të tyre politike. Në një kohë kur opozita nuk sillet si opozitë dhe majoranca nuk ka ofertë të qartë, zgjidhja e krizës politike duket e vështirë, thot analisti Neza.
Mendoj se ka vend për tolerancë ndër nga majoranca, në ofertat e saj ndaj opozitës duhet të jetë më konkrete dhe duhet të krijojë një terren më të absorbueshëm për komunikim me opozitën. Opozita ka një problem, domethënë duhet të kuptojë pozicionin e saj si opozitë. Tagrin për të drejtuar edhe për çeverisur vendin, qytetarët ja kanë dhënë një forcë tjetër politike ose një grup tjetër politik në Shqipëri. Nuk ja kanë dhënë opozitës. Dhe ajo duhet sillet në si thua në sinoret e saj.
Për analistin Krasniqi, zgjidhja e krizës do të markohet pasi asnjëra nga partitë nuk po nxiton drejt zgjidhjes.
Asnjëra palë nuk ka një nxitim dhe ky është lajmi negativ për qytetarët shqiptar.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas mbrëmë ka dorëzuar kërkesën në Kombet e Bashkuara për antarësim të plotë të Shtetit Palestinez në OKB, përkundër kundërshtimit të fuqishëm nga Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara, që kanë shprehur përkushtimin e tyre për t'i vënë në veto kërkesës kur ajo të arrijë në Këshillin e Sigurimit. OKB-ja tha se për kërkesën palestineze do të diskutohet pas nesër. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Lideri palestinez Mahmud Abbas u prit me ngazllim kur doli në foltorin e asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, pasi disa diplomati brohoritin atij duke qëndruar në këmbë. Por derisa duartrokitja për Abbasin vazhdonte, disa anëtarë të delegacionit të Izraelit u larguan nga salla, përfshirë edhe ministrin e jashtëm Avigdor Lieberman. Mahmud Abbas tha se ja ka dorëzuar sekretarit të përgjithshëm të OKB-s së Ban Ki-moon kërkesën për njohje të shtetësisë palestineze.
Awad iblaghakum anani wa qabla ilqa hadhihi al-kalima.
Para se ta paraqes fjalimin tim, dëshiroj t'ju informoj se në kapacitetin tim si president i Shtetit të Palestinës dhe kryesues i Komitetit Ekzekutiv të Organizatës për Çlirimin e Palestinës, e kam dorëzuar kërkesën te Ekselenca ti Ban Ki-moon, sekretari përgjithshëm i OKB-s për pranim të Palestinës në bazë të kufive të datës 4 korrike 1967 me Jerusalemin si kryeqytet për antarësi të plotë në Kombet e Bashkuara, tha Mahmud Abbas. Izraeli, që ka okupuar bregun perëndimor rripin e Gazës dhe Jerusalemin lindor, prej luftës së 6-ditshme në vitin 1967, këmbëngul se braktisja këtyre territoreve do ta lë Izraelin të pambrojtur. Antarët e Këshillit të Sigurimit të Brazili, Kina, India, Libani, Afrika Jugore dhe Rusia pritet se do ta mbështesin kërkesën palestineze. Pozicioni antarëve evropian në Bosnjë-Hercegovinës, Britanisë, Francës, Gjermanisë dhe Portugalisë është i panjohur, ndërsa është e paqartë se çfarë qëndrimi do të kenë Kolumbia, Gaboni dhe Nigeria. Shtetet e Bashkuara që janë antare të përhershme të Këshillit të Sigurimit kanë shprehur përkushtim për të vënë veto kërkesës palestineze. Në fjalimin e tij në asamblenë përgjithshme më 21 të këtij muaji, presidenti amerikan Barack Obama tha se nuk ka rrugë të shkurtra për t'i anashkaluar zgjidhjet me negociata me Izraelin.
Each side has legitimate aspirations, and that's part of what makes peace so hard.
Secila palë ka aspirata legjitime dhe kjo është pjesa e asaj që paqen e bën aq të vështirë. Dhe bllokada do të thehet kur secila palë të mësoj të qëndrojë në këpucët e tjetrit, kur secila palë mund ta shohë botën me sy të tjetrit. Ne do ta inkurajojmë këtë, tha zoti Obama, i cili përsëri e ka përmendur edhe zgjidhjen me dy shtete. Por zoti Abbas tha se negociata do të jenë të pakuptimta, derisa Izraeli vazhdon ndërtimin e vendbanimeve në tokën për të cilën palestinezët pretendojnë se është e tyre. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu, që u paraqet në foltore një orë pas së zotit Abbas, tha se njohja e shtetit palestinez duhet të arrijë vetëm kur palestinezët e njohin Izraelin si shtet të hebrejve dhe i marrin seriozisht shqetësimet e tyre për siguri dhe se çështja e vendbanimeve nuk është thelbi i konfliktit.
The core of the conflict is not the settlements. The settlements are a result of the conflict.
Thelbi i konfliktit nuk janë vendbanimet. Vendbanimet janë rezultati i konfliktit. Është një çështje që duhet të shqyrtohet dhe të zgjidhet me negociata, por thelbi i problemit të gjithë një ka qenë dhe për fat të keq ende mbetet refuzimi i palestinezve për ta njohur shtetin e hebrejve në çfarëdo kufiri, tha Benjamin Netanyahu. Pak e kohë pas fjalimeve në Asamblenë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, diplomatët nga Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Kombet e Bashkuara dhe Rusia, grupi njohur si Kuarteti për Lindjen e Mesme, ka propozuar disa kushte për ripërtritjen e bisedimeve për paqe. Në takime do të ekzistoj përkushtimi nga të dy palet se objektivi çfarëdo negociatave është arritja marrëveshjes brenda kornizës kohore të pajtuar nga palet, por jo më gjatë se fundi vitit e 2012, thuhet në deklaratën e kuartetit. Sekretarja Amerikane e Shtetit Hillary Clinton, duke folur në New York, ka kërkuar nga të dy palet që të pajtohen për këtë plan.
Quartet proposal represents the firm conviction of the international community.
Propozimi i kuartetit përfaqëson bindje të fuqishme të komunitetit ndërkombëtar se paqja qëndrueshme mund të vijë vetëm nëpërmjet negociatave ndërmjet palëve. Rrjedhimisht, ne kërkojmë nga të dy palët që të kthehen bisedimeve, tha Hillary Clinton. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajme dhe thekse nga ky program. Gjatë të takimit me shefen e politikës e jashtme të BE-s Catherine Ashton, kryeministri Thashi ka marrë konfirmimin për perspektivë të sigurt evropiane të Kosovës, se njoftoi kryeministria. I pyetur sa ka ardhur koha që të zgjidhet të situata në veri të Kosovës, ish diplomati amerikan James Hooper postierash thot:
Yes, I do, and in fact, I think the reality is...
Po, kështu mendoj, në fakt mendoj se në realitet është zgjidhur. Kancelarja Gjermane Angela Merkel i ka thënë presidentit Tadić në Serbi se epoka e ndarjeve dhe ndryshimit të kufive në Ballkan ka marrë fund.
Ministri i Shëndetësisë i Kosovës, Ferid Agani, shpreh optimizëm për miratimin e ligjit për sigurimin shëndetësore, por opozita kritikon për vonesa. Analistët Afrim Krasniqi dhe Sami Neza nga Tirana pajtohen se ekziston një krizë politike në Shqipëri e shkaktuar nga dy partitë kryesore. Vladimir Putin e ka pranuar propozimin e partisë së tij për kandidim në zgjedhjet presidenciale në muajin mars. OKB-ja thot se për kërkesën palestineze për shtetësi do të diskutohet pas nesër. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.